Dobrý večer. Veľký potlesk na začiatku, to je taký záväzok, aby bol potom aj na konci. Dobrý deň.
Nedajte sa uniesť, pán Mikušovič.
Uniesť čím?
No tým potleskom, že? Aby ten ste to nenapravali.
Ten bol pre vás jasne nenamýšľan.
To nie, tak som to nemyslel. Aby vás to nemotivovalo viac, ako je potrebné.
A byť drsný napríklad, hej, alebo že sa predviesť pred kamerami. To mi nenapadlo, ale tak zvážim to. Moje meno je Dušan Mikušovič, vítam vás na prezidentskej debate denníka N, do ktorej sme pozvali dvoch hlavných favoritov volieb. No teda pozvanie prijal len jeden, pán Ivan Korčok, vitajte.
Ďakujem pekne za pozvanie a dobrý večer.
Na stoličke vedľa mňa nesedí Peter Pellegrini. Pozvanie odmietol tak, ako zatiaľ všetky debaty, do ktorých bol pozvaný. Dáva prednosť kampani, v ktorej nemusí čeliť kritickým a vlastne žiadnym otázkam. A tak dúfam, že to spolu zvládneme. Pán Korčok, do prvého kola zostáva presne 10 dní. Doterajšiu kampaň hodnotíte ako? Celkom pohodička, nie?
Ja ešte poviem dve slova k tej prázdnej stoličke. Myslím, že ona symbolizuje najlepšie kandidáta. Prázdna stolička, prázdne postoje. Považujem to... Považujem to za prejav arogancie, ignorácie voličov a myslím si, že veľkú takú bodku nasadil vlastne pozvaný host tým, ako odozdal karafiaty v Bardejove, ktorý si ešte nechal aj kúpiť, lebo to je ten najlepší prejav, že on ani netuší, že tie karafiaty treba kúpiť, ale on teda rozdáva tú láskavosť, že ich blahosklone, že nám odozda. Tak ja si myslím, že to je taký obraz, ale o to viac sa teším, že sa raz stretneme. Ale ja som nezabudol, vy ste sa pýtali na kampaň.
Ja nadviažem možno rovno na tie karafiaty. Možno robíte chybu niekde vy, že nemáte nejakého kamaráta, primátora okresného mesta, ktorý by vám nakúpil 800 karafiatov a nechal vám ich rozdávať.
Ja mám veľa kamarátov primátorov, ale oni majú dobrý vkus. Aká bola kampaň, ste sa pýtali. Mm-hmm. Aká je kampaň? No úprimne poviem, že ale som presvedčený, že robíme maximum. Nevidím jednu jedinú vec, respektíve pokojne sa ma pýtajte kriticky, že čo by sme mali robiť ináč, ale to najdôležitejšie je, že poctivo prechádzam celé Slovensko, lebo si myslím, že napriek dnešnej dobe, ktorá je taká, že to môžeš odsedieť, keď máš dosť peňazí niekde v Bratislave a celé to prehnať cez sociálne siete, tak ja mám za sebou 50 miest, 50 stretnutí po Slovensku a tie mi dodávajú veľa energie a mám pocit, že niečo robíme aj dobre, lebo keď si zoberiem, kde sme boli v decembri, kde sme boli v januári, napríklad aj s prieskumami verejnej mienky, tak si myslím, že ten trend je celkom na našej strane, takže do ďalších dní idem s optimizmom.
No... Však ja vám to nebudem vyvracať, veď takmer 40% preferencie, to zase akože nie je málo. Druhá vec je, že či s tým môžete vyhrať, lebo tie prieskumy pred druhým kolom ukazujú, že ešte vám predsa len možno 10 bodov chýba.
To hovoria prieskumy. Samozrejme, že ja nebudem teraz ten, kto hovorí, že prieskumy sú v poriadku, keď sú priaznivé a nie sú v poriadku, keď nie sú nepriaznivé. Ja ich beriem ako indikátor. Ale myslím si, že tú stratu a odstup sme dohnali na túto chvíľu maximálne, ale môžem ešte jednu vec k tomu povedať, ktorá súvisí s tou kampaňou, koniec koncov aj s tým prejavom a tou symbolickou prázdnou stoličkou, že tá kampaň je neférová, pán Mikušovič, ona je veľmi neférová, lebo tu nejde len o karafiaty. V Bardejove tu ide o to, že Slovensko je posiate pokojom v stovkách a dá sa povedať v tisíckach billboardov, ale ani jeden nie je vyfakturovaný. Ani jeden nevidíte aj na transparentnom účte, lebo ten je zatvorený. Na mojom transparentnom účte vidíte aj, ako sme tankovali predvčerom niekde na východe, ako budeme tankovať ďalej. Tá kampaň je z tohto pohľadu veľmi neférová, takže preto si myslím, že niečo robíme dobre, keď, ako ste sám povedali, tých 40% v tejto chvíli je slušný výsledok. A mám ešte jednu vec.
OK.
Dobre.
Ale videl som, dohodíme sa, že potom už budem dávať otázky. Hej.
Áno, ja vám za chvíľku dám slovo. Bude to...
Ďakujem.
Bude to v poriadku, ale môžem si ja dovoliť niečo také polokritické na celý tento verejný a mediálny priestor na Slovensku?
Akože na nás, hej?
No, áno.
Skúste.
Ja mám pomerne samovražedné úmysly z času na čas v tomto zmysle. Viete, čo chcem povedať? Že keby v inom demokratickom svete, v západnom demokratickom svete napríklad, vo svete, kde sú slobodné médiá, tak ako u nás, robil prezidentský kandidát v kampani to, čo robí u nás, tak je mŕtvy. Tak je politicky mŕtvy. Čiže ja kladiem trošku otázku, že na jednej strane je úplne v poriadku, že mne kladiete otázky, pýtate sa ma, či je to dosť, bude sa ma pýtať na celý môj život, čo je v poriadku. Ale ešte raz chcem povedať, v akom stave politickej kultúry sme sa to ocitli. Že všetci vedia, akým spôsobom sa tá kampaň robí. Všetci vedia, že je v rozpore so zákonom. Veci okolo financovania, nikto to nerieši. A napriek tomu ten mediálny tlak je niekde úplne inde. V západnej spoločnosti, západoeurópskej, by takýto kandidát bol dávno politicky mŕtvy.
Musím povedať, že za denník, ktorý tento týždeň napísal dva texty o tom, ako Peter Pellegrini obchádza kampaň, a ja som to písal teda niekoľkokrát predtým, my máme čisté svedomie. To, že je to naozaj, že trochu obchádzaná téma, to je fakt, ale od toho sú tu hlavne štátne inštitúcie, aby to kontrolovali, to médiá nevybojujú. Dobre, poďme ďalej. Lebo my môžeme žartovať o tom, ako Peter Pellegrini tú kampaň vedie, ale ja si myslím, že to je pomerne vážna vec. Na druhú stranu, keď sme sa pýtali Hlasu, alebo keď dostávali otázky o volebnej kampani, o tom, že či neobchádzajú volebné zákony cez podporu tretich strán, čo zákon zakazuje, tak oni povedali, že takisto by ste aj vy mohli čeliť otázkam, prečo na vašom transparentnom účte nie sú vykázané náklady na organizáciu protivládnych protestov, ktoré opozičné strany cielili na vašu podporu. Ako by ste na túto otázku odpovedali? No,
keby neprijímali tak hanebným spôsobom transparentný zákon, tak ľudia nie sú v uliciach. Ľudia sú v uliciach úplne oprávnene.
Trestný zákon.
A čo som povedal?
Transparentný.
Transparentný.
Dobre, on bol menej transparentný.
Skúška pozornosti, pán Mikušovič, prešli ste do ďalšieho kola, gratulujem. Chcem teda povedať, že to je trapný argument, pretože oni tých ľudí dostali na námestie. Ja som hrdý na občiansku spoločnosť v Bratislave, všade po tých mestách, že ľudia neprepadli apatii, tí ľudia neprišli za Korčoka von, takže nech sa ukľudnia páni, ktorí robia takúto kampaň pánovi Pellegrinimu. Na mojom transparentnom účte je úplne všetko. Toto je chabý pokus. Ako by povedali Slováci, nice try.
Ja ešte zastupím tu Petra Pellegriniho a spýtam sa teda, že prečo na vašom transparentnom účte nie sú náklady za podporu od rôznych satirických stránok alebo liberálnych médií, ktoré vás priamo propagujú?
No tak nech dajú podnec na komisiu, ktorá toto má na starosti. Ja som ho dal, zatiaľ neodpovedali, takže nech žalujú Joe'a Trendyho.
Oni majú asi na mysli memečka najmä na Zomri. Na druhú stranu, videl som posledné dni, že Peter Pellegrini tam mal veľa memečiek vďaka svojmu poslednému billboardu, ale neviem, či úplne je s nimi spokojný.
Ide im karta.
Bavíme sa o tom, že Peter Pellegrini sa vyhýba kampani a otázkam od médií, ktoré s ktorými povedzme, že názorovo nesúhlasí. Ja mám jednu otázku na vás, ktorá súvisí s tým, že redaktor e-reportu, média, ktoré ja nemám problém označiť za povedzme, že provládne, nahral video, že mu nebolo umožnené zúčastniť sa vašej tlačovky, na ktorú si poslali akreditáciu. To je redaktor, ktorý nahráva také ľúbivé rozhovory s vládnymi politikmi. Ja som, teda moji kolegovia boli svedkom toho, ako tlieskal po prejave Tomáša Tarabu v parlamente. Na druhú stranu, napriek tomuto profilu, ktorý majú, nie je to tak, že by mali ste vy strpieť aj účasť takéhoto redaktora na tlačovke?
Nie, lebo to nie je médium. Nemajú tam čo hľadať. Ja chcem k tomu dopovedať to, že kým predseda vlády zvoláva bezpečnostnú radu, aby vyvolal dojem, že Slovensko bude zatiahnuté do tretej svetovej vojny zo západu, ja by som zvolal bezpečnostnú radu kvôli tomu, čo sa tu deje v mediálnom priestore. V mediálnom priestore sa deje to, že šíritelia dezinformácií, tí, ktorí naozaj stavajú veci úplne na hranu, tak tí sú dnes dávaní na jednu roveň s médiami, ktoré pracujú v rámci zákona, s redakčnou zodpovednosťou, s transparentnou štruktúrou. Tak to je. To znamená, že demokracia sa musí brániť. Braniaca demokracia je to, že na tlačové konferencie majú mať prístup absolútne všetci. Majú sa všetci právo pýtať otázky, ale majú to byť médiá, lebo aj pre ne platia zákony a toto médiá nie sú.
Ak aj príjmem ten argument, kto je arbitrom toho, čo je, čo nie je médium a či nie je príliš kozká plocha, keď sa na ňu vydáte vy, povedzme aj ako prezidentský kandidát, keď to budete hovoriť. Jednoducho, že či demokratická inštitúcia alebo demokratická krajina by nemala mať iný typ inštitúcií, ktorý to bude posudzovať. A rozumiem kritike voči napríklad aeroportu. Len, že či to nie je príliš vratká plocha, keď vy ako kandidát, prezidentský kandidát, budete posudzovať, kto je a kto nie je médium.
Je to, viete, čo je veľmi vratká plocha? Že najväčší dezinformátori sa dostávajú na kandidát listiny tzv. Demokratických strán. Toto je vratká plocha. Viete, čo je vratká plocha? Vratká plocha je to, že dezinformátori, konšpirátori, ktorí ničia túto spoločnosť, sa dostávajú do vládnych delegácií. Viete, čo je vratká plocha? Že naši vládni politici, na čele so Šťukou, na ministerstve zahraničných vecí, sa rozpráva s konšpirátormi, ktorí velebia ruskú agresiu. Toto je vratká plocha. Voči tomuto sa musíme brániť, lebo ak budeme všetko robiť len takým spôsobom, že je sloboda slova, ktorá je sveta, ktorá je v ústave, tak sa jednoducho v jednom momente dostaneme tam, pán Mikušovič, že títo, ktorí konajú bez akejkoľvek zodpovednosti, tu budú udávať tón. Dnes ich je veľa už bohužiaľ vo vláde.
Stiahnem to na prezidentskú funkciu, ak by ste vyhrali prezidentské voľby a stali sa prezidentom, znamená, že napríklad aeroport nebude mať prístup do prezidentského paláca?
Do prezidentského paláca budú mať prístup médiá, ja to skúsim ešte raz opakovať. Nemám pocit,
o aeroporte médium... ste povedali, že médium nie je.
No tak myslím, že som
odpovedal. Čiže moja dedukcia je, že aeroport nebude mať prístup do prezidentského paláca, ak vy sa stanete prezidentom.
Ja by som sa v tejto prezidentskej kampani ani s ohľadom na osud Slovenska nevenoval tomuto.
Viete čo? Samozrejme, len ono to potom z tej druhej strany môže znamenať, ako keby, že pozrite sa, Ivan Korčok, prezidentský kandidát, hovorí toto o nejakom, povedzme, že webe, alebo akokoľvek to nazveme, tak potom sa nečudujte, že my nechceme pustiť na úrad vlády Denník N alebo Aktuality. Tá argumentácia príde.
Áno. Ja som trošku stratený, ja nerozumiem, čo riešime. No,
tá otázka bola pomerne zrejmá.
Áno, ja s rešpektom to beriem, že to je vratka pôda, na ktorú sa vydávame.
No určite, ale vy ste sa na ňu tiež vydali.
Nie, tak vy ma na ňu ťaháte, ja sa snažím, aby som sa s nej nepošmykol. A teda ja len hovorím, že demokracia sa musí brániť aj v tom, že je svätá sloboda slova, ale svätá je aj zodpovednosť. Ja si myslím, že medzi tým musí byť rovnováha.
Posuňme sa. Aké máte chyby?
Teraz myslíte ľudské chyby, alebo tak? Tak
ja nechám ten výber na vás.
Dobre, som netrpezlivý. Ste povedali, že to bude hodinu 20 trvať. Ja dúfam teda, že viac.
A najmä, keď zdržujeme aeroportom.
Nie, som netrpezlý. S netrpezlivosťou súvisia aj to, že keď môj tím to vie, moja rodina to vie, že ja väčšinou hovorím, keď by som niečo chcel, aby sme urobili, tak ja by som bol rád, aby to bolo proste hneď, aby sa to neodkladalo. Mám niekedy, aj teraz to zistujem, môžem sa tak aj priznať niečomu, že dostávam rôzne typy otázok, čo to fakt nie je teraz o tomto tu, ale trochu niekedy strácam naozaj, to je zase tá trpezlivosť, čo? To je asi to isté. Tak ja to nechám pri tom, aby som sa veľa nerozprával. Však mnohí ma možno vidíte osobne prvýkrát, tak ja neviem, že...
Kam ste smerovali, že dostávate nejaký typ otázok napríklad na vašu minulosť a v tých rozhovoroch by ste to chceli čo najskôr preskočiť?
Ale nie, tak trénujem si odolnosť.
Lebo môžeme to tak vybaviť teraz.
Kľudne, poďme tam.
Že začneme tou minulosťou, hej?
Poďme, jasné. Ja som zase vyhral dneska, sme si dali stávku. Čo bude?
To mi príde ako zaujímavé, že sú všetci prekvapení, že v prezidentskej kampani sa rieši minulosť kandidátov. To je úplne novú.
Akurát, že ja som jeden z kandidátov, ktorý už má 30-ročnú minulosť, teda vo verejnom živote. Tak poďme od 1.1.1993.
Ja sa pri tom nechcem zdržať dlho. Tie výhrady, ktoré počúvate, sú zrejmé. To znamená to, čo vám vyčítajú vládni politici, že ste boli v úvodzovkách žoldnierom, jednoducho, že ste v zahraničnej službe pracovali pre rôzne vlády. Od čias Mečiara. Pre všetky vlastne za éry samostatného Slovenska. Moja otázka je pomerne jednoduchá. Spätne, keď si pozriete nejaké obdobie vašej profesionálnej kariéry, povedali ste si, pri tom som byť nemusel?
No, dnes si to hovorím, áno.
A teda keď môžeme byť takto otvorní, o akom období hovoríme?
Ale a viete, to je, že nemusel. No, asi to najťažšie obdobie bolo vtedy, keď som bol požiadaný, aby som robil slovenské predsedníctvo, aby sme sa dostali teda k jadru veci.
Tam som ešte nešiel.
Ja viem. Ale keď som bol požiadaný, aby som robil predsedníctvo, a samozrejme to bolo spojené s funkciou štátneho tajomníka, čoho som si bol vedomý, ale potom sa stali počas tej vlády hrozné veci. Vražda Jana Martiny, a to bolo to najťažšie obdobie.
Čiže čo ľutujete, že ste neodišli, povedzme, že v marci, ale až v auguste 2018?
Viete čo, nie. To je spätne je to situácia, kedy... Pretože tá otázka by nikdy nebola už relevantná, keby som sa neocitol v tej situácii, v ktorej som dnes. Ja si uvedomujem, že ľudia majú právo sa pýtať, právo vedieť môj názor, ako som to vtedy vnímal, a snažím sa to zodpovedať, že áno, to bola najťažšia chvíľa, ale nemusel, však som mohol povedať v roku 2015, že nepôjdem robiť slovenské, či 16, už sa nepamätám, 15-16.
15. vás vymenovali za slovo.
Áno. Že nepôjdem robiť predsedníctvo, a ja sa nebudem teraz obhajovať tým, že proste sme boli nejaká partia ľudí medzi sebou, ktorí sme vnímali nejakú zodpovednosť, chceli sme to proste urobiť, urobili sme to dobre, ale dostali sme sa do politických kontextov, na ktoré sme nemali vplyv. Tak to je.
Ja si myslím, že je úplne relevantný pohľad, že diplomati by mali stoj, čo stoj, možno zostávať v službe pre svoju krajinu, aj keď tie vlády sa menia, tie vlády môžu byť všelijaké. Otázka je, že či to nemá nejaké hranice. Chcem to vzťahnuť na dnešok. Aj dnes mnohí diplomati v súvislosti so súčasnou vládou čelia tej dileme, či zostať pracovať v zahraničnej službe pre krajinu s argumentom, že možno to trošku zmekčíme, možno znútra niečo vyriešime, alebo napríklad, že či majú odísť. Typický príklad, bývalá poradkyňa premiérov pani Ľubica Karvašová, ktorá v jednu chvíľu si povedala, že odíde, aj keď ešte niekoľko mesiacov pracovala aj pre túto vládu a radšej vstupuje do politiky. Vy by ste zostali? Povedzme, že keby, že ste o 15 rokov mladší.
Teraz v tejto
situácii.
Áno, jednoznačne, áno.
Prečo?
Pre tie isté dôvody, ktoré platia o diplomatickej službe. Ona nemá žiadny vplyv na demokratický výber vlád. Ale existuje to aj niečo také, to slovo nie len diplomatická, ale aj služba. A ja som, chcem povedať aj to, že sa hlásim k úplne všetkému, a nech som za to kritizovaný alebo uznaný, čo som za tých 30 rokov urobil, ale ja verím v to, že proste diplomatická služba má nejaký význam, a že spätne hovorím aj to, že sme vonku pred partnermi, lebo to bola naša úloha, nikdy neohli chrbát, nikdy sme neobhajovali vlády, ktoré boli neobhajiteľné, ale vždy sme verili, že to, čo bolo napríklad v roku 94-98, že to nie je celá budúcnosť Slovenska. A preto ja aj dnes viem, že nám vládne minulosť. To je moje absolútne presvedčenie, že túto situáciu prekonáme, a preto hovorím, že by som zostal, lebo viem, koľko tam je mladej kvality. A ja verím, že ani táto moc, tak ako vtedy 94-98, nezlomí ducha a odhodlanosť tej služby slúžiť krajine. Zostal by som tam. A mnohých prosím, aby tam zostali. Nedajte sa ohnúť, odtiaľ to vám odkazujem, nedajte sa ohnúť, ale zostaňte tam, bojujte za svoju krajinu.
To je idealizmus alebo pragmatizmus?
Toto?
Tento postoj.
No to je idealizmus, samozrejme. A pragmatizmus, samozrejme, keď chcete zostať niekde v nejakej práci, ktorá vás motivuje, keď si poviete, že ja na toto jednoducho nemám vplyv, tak ako som nemal vplyv na to, že 94-98 tu boli pomery, aké boli, ale ľudia bez idealizmu, bez nejakých romantických predstav, bez viery v to, čo robíš, to nejde. Tak ja prečo nie? Nech to je idealizmus. To je v poriadku.
Ja som paradoxne premýšľal pred týmto rozhovorom, že či tá diplomácia z vás nemohla urobiť pragmatika, až možno prílišného. A skúsim to ilustrovať na konkrétnej dileme prezidentskej, ktorú mal v roku 2017, ak sa nemýlim, prezident Andrej Kiska. Ešte pred vraždou Jana Kuciaka vlastne čelil ponuke, ktorú mu priniesli Robert Fico s Petrom Pellegrinim, že Robert Fico by sa stiahol z politiky, ak by on ho menoval predsedom Ústavného súdu. Súčasťou toho balíčka bola teda ešte jedna vec, že by mu zaručili to, že by na neho neutočili a že by jeho daňové kauzy neboli, povedzme, vyšetrované políciou. Tá predstava, že by Robert Fico bol takýmto spôsobom odídený z politiky, bola určite aj, on to viackrát priznal, pre prezidenta Kisku lákava. Vy by ste na to nekývli v tom čase ešte pred vraždou Jana Kuciaka?
No, Ako na mieste aj Andreja Kisku?
Áno, na mieste
prezidenta. Viete čo, ja vám poviem, že nie. To je, samozrejme, že nie po A. Ale viete čo, pýtate sa to, ja viem, kam mierite. Tak ja chcem len jednu vec povedať, že za tých 30 rokov som 27 bol mimo politiky, ako diplomát. Ale viete, čo by som chcel pripomenúť, že keď šlo o to, že či sa rozhodneš pragmaticky a zostaneš, lebo je to výhodné. Napríklad si neháš celý servis, zostaneš ministrom zahraničných vecí. Čo sa stalo mne? Neviem, či si to mnohí pamätáte, ale keď Saska odchádzala z vlády prvýkrát, tak som dostával verejné výzvy, aby som zostal. Aby som zostal a mne by to bolo bývalo príjemnejšie, lebo ja som nemal žiadnu alternatívu. Ja som nemohol odísť do parlamentu, ako odišli všetci Saskári, ja som odišiel preč. A druhýkrát, keď odchádzala Saska, to je ten pragmatický postoj. Ja chcem len toto pripomenúť, lebo za tým si stojím. Keď som mohol si naozaj nechať Bavorák všetko, zostať ministrom, zahrať sa na diplomata, lebo ja s tým vlastne nemám nič spoločné, tak ja som dvakrát odišiel, pán Mikušovič. Mikušovič, z toho v úvodzovkách pohodlného, atraktívneho kresla ministra zahraničných vecí. Ešte ma o to prosila Igor Matovič a Eduard Heger. Považoval som to za, keď chcete, zásadné a hodnotové politické rozhodnutie, tak som išiel preč.
Kauza Euka.
Stavili sme sa, že to príde v 12. minúte. Prišlo to 28. Ale sem s tým.
Veď ja som o tom napísal podrobný text, my sme to v denníku N rozoberali. Ja nechcem tu tým stráviť veľa času. Tá základná otázka je, podľa mňa, tak ako ten dej poznám, tak jednoducho, boli ste na ministerstve, kde sa diali nejaké nafukované zákazky na kultúrne podujatia, ktoré boli obchádzané fingovanými tendrami, aj keď v skutočnosti ani nemuseli, pretože bola presadená pomerne škandalozná výnimka Maroša Kondrota na zákazky súvisiace s predsedníctvom, ktorá nemala byť na toto zneužitá. To bol prísľub Miroslava Lajčaka. Všetci aktéri, alebo tí aktéri, s ktorými ja som hovoril, mi hovorili, že jasné, že vy ste nepresadzovali nejakú agentúrnu EUKA, ktorá zaistevala s ním Smeru. Jasné, že vy ste boli ešte aj na začiatku proti, ale že ste nakoniec privreli oči. A ja rozumiem, že to mohlo byť vnímané ako prkotina oproti celému predsedníctvu a reprezentácii Slovenska. Ale tí úradníci niektorí, ministerstvo zahraničných vecí, ako pani Hlavková, nebola to len ona, Pavol Salaj, Juraj Zelinka, vedeli to isté, čo predpokladám ste museli vedieť aj vy, rozhodli sa odísť. Neurobili lepšie?
Že sa oni rozhodli vtedy odísť?
Odísť a hovoriť o tom nakoniec.
Viete čo, ja ich mám vo veľkom rešpekte, lebo si myslím, že v danú chvíľu sa pozerali na tú vec svojimi očami a zdalo sa im to, ako sa to celé ide robiť. Aj nespravodlivé, aj nákladné. Takže ja im nevyčítam z tohto pohľadu absolútne nič. Viete čo? Ja najprv budem teraz vyčítať sebe. Môžem?
No, pokojne.
No. Vyčítam si na prvom mieste to, že som sa verejne neozval, keď predseda vlády nazval novinárov proti slovenskými prostitútkami. To je moja chyba. Rovnako si vyčítam to, že sme dovnútra ministerstva neodkomunikovali veci tak, aby nevznikali tieto pochybnosti, a keď boli, tak sme sa im mali venovať viac. A vyčítam si spätne tú najväčšiu chybu. Že totiž tá kauza, ktorá nie je moja, pretože som sa o tom, že to bude takto, dozvedel potom, keď bolo rozhodnuté. Ja som spravil chybu v jednom, že som to nepovedal, že pán minister, je mi ľúto, že to musím takto povedať spätne, ale tým, ako sa aj on stavia k celej veci, inými slovami, ako keby sa ho to netýkalo, tak to hovorím teraz ja verejne. Vtedy som spravil hrubú chybu, že som nepovedal ministrovi, ktorý o tom celom rozhodol, že vieš čo, ale toto si ty rieš sám, k tomuto ja nepoviem verejne vôbec nič. Toto sú tri chyby, ktoré som urobil, a jednu ešte chcem dopovedať, to nie je moja chyba. Ale viete, čo je zaujímavé v tomto celom, že mne už aj novinári tak hovoria, ktorí sa ma všetci na to pýtajú a trpezlivo odpovedajú. Viete čo, pán Korčok, že my sa musíme všetkých kandidátov pýtať na ich život a na ich kauzy. A vy nemáte žiadnu kauzu, tak sa vás budeme pýtať na kauzu ministra Lajčaka. Tak ja budem trpezlivo odpovedať.
Ja sa vás na tú kauzu nemusím pýtať. Ja by som sa, ako, pokojne to mohol prejsť.
Keby ste pokojne, sa pýtali, tak sa pýtate. Presne tak isto. Spravil som v nej tieto tri chyby, pán Mikušovič. Keď sa ma budete pýtať na tieto veci, ja si viac zo seba nedostanem. Mám pochopenie pre tých ľudí, opakujem. Mám pochopenie pre tých ľudí, ktorí boli sklamaní z toho, čo videli.
Vy si myslíte, že tie tendre boli fingované?
Tendre fingované?
Áno. Či boli fingované?
Neviem. Neviem. Bolo rozhodnuté, že to bude takto. Viete, čo vám poviem? Teda ešte niečo vám poviem. Že keď som sa dozvedel, že tak bude, keďže som mal na starosti 28 parlamentov, 6 mesiacov som bol v Štrasburgu, vedel som, že táto logistika k tomu patrí, a povedali mi, že minister to rozhodol takto, ja som povedal, dobre, nech to prezentujú, OK, vypustil som to. Aj to bola asi chyba.
Čítali ste jeho reakciu. On povedal, že ste boli pri všetkých vnútorných procesoch tam.
Dobre.
Opustíme minulosť. Poďme k budúcnosti, lebo prezidentské debaty, podľa mňa, v normálnej kampani, by mali slúžiť na to, aby sme si vedeli predstaviť, aký výkon podá kandidát vo funkcii, o ktorú sa uchádza. Všeobecne najprv, v čom by bol váš prístup k prezidentskému mandátu iný, ako bol prístup prezidentky Zuzany Čaputovej?
Ja sa nebudem vôbec vyhraňovať v tejto chvíli k Zuzane Čaputovej, lebo si ju vážim. Myslím si, že môže byť na ňu hrdý.
Ľudia tlieskajú, ale oni sú to väčšinou vaši fanúšikovia, čiže ja sa nenechám tým úplne zmýliť.
Dobre položená otázka, darmo.
A myslíte, že z tohto volič si odnesie tú predstavu o tom, aký mandát budete vykonávať vy?
Ale to je iná otázka, pán Mikušovič. Vy ste sa pýtali, ako hodnotím, alebo čím budem iný, tak sa ma pýtajte, ako to budem robiť ja.
Dobre, tak skúste.
No tak poprvé, v týchto voľbách ide naozaj o to, že či všetko bude v jedných rukách. A ja si myslím, že Slovensko potrebuje prezidenta takého, aký je v ústave. A dnes si myslím, že je strašne dôležité, aby prezidentský mandát bol naplnený ústavou. A teda aj do publika, ja len odcitujem príslušný článok, ktorý hovorí o tom, že prezident má reprezentovať krajinu navonok, majú reprezentovať dovnútra. A teraz to najdôležitejšie, konať podľa vlastného presvedčenia, bez príkazov a má byť nadstranický. Tak ja chcem byť presne taký prezident. A ten, ktorý tu nie je, nech sa dosadí za tie všetky kvalifikácie. Nadstranickosť, konať bez príkazov a nezávisle. Ja si myslím, že týmto do značnej miery by mohol byť daný akoby ten prístup, s ktorým by som ja chcel pôsobiť ako slovenský prezident.
Vo finále to bude o konkrétnych praktických rozhodnutiach a nielen o nejakej filozofii za tým. Povedzme, že vás ako nového prezidenta počká otázka menovania riaditeľa SIS, na ktorého je navrhnutý Pavol Gašpar. Ako sa k nej postavíte?
Tejto konkrétnej osobe?
Áno.
Je bezpredmetná, pretože prezidentka, teda hlava štátu, bola s touto kandidatúrou obidená. Boli hrubo porušené princípy, ktoré hovoria celkom jasne o tom, že hlava štátu menuje vysokých štátnych funkcionárov. To bola obidená, nie je menovaný za riaditeľa, ale fakticky vedie a z môjho pohľadu je to absolútne diskvalifikačné. Bodka vybavené.
To znamená, že už len z tohto titulu by ste ho nemenovali.
Samozrejme, toto je ďalší dodatočný titul. Ten prvý je, že by som voči komukoľvek, pri akejkoľvek nominácii na vysokých štátnych funkcionárov uplatňoval kritériá, ktoré sú úplne zjavné. Či je tu základná schopnosť vykonávať taký úrad v prípade riaditeľa SIS, napríklad, či tam je skúsenosť práce so spravodajskými službami, lebo ja nepochopím jedno, že my tu máme stovky a stovky skúsených, kvalifikovaných, oddaných, lojálnych, čestných, spravodajských dôstojníkov, ktorí zasvetili život Slovenskej republike a čestnej službe, v tomto prípade informačnej službe, alebo teda spravodajskej službe, ale my tam stále musíme dosadiť niekoho zvonku, takže to kvalifikačné kritérium, či máš skúsenosť, je úplne zásadné. Druhé by bolo, že či tá osoba má osobnú integritu. Tretie by bolo, že či je dostatočne dôveryhodná na to, aby zverovali dôležité informácie naši partneri. Dosaďte si do toho, alebo dosaďme si do toho spoločne a máme výsledok.
Povedzme, že sa stanete prezidentom a bude trvať ten súčasný stav. To znamená, že Pavol Gašpar nebude menovaný, vy ho teda nebudete chcieť menovať, alebo fakticky bude riadiť tajnú službu cez zmenu štatutu. Budete mať ako prezident nejaký typ právomoci, alebo premýšľate nad nejakou právomocou alebo postupom, ku ktorému sa uchýlite, aby ste ten stav napríklad zmenili? Je to vôbec možné?
Nechcem ísť teraz na tento tenký ľad, lebo myslím si, že aj pani prezidentka naznačila, ale ona má iné právnické zázemie, ktoré nemám, ale mám pocit, že naznačila niečo také, že tu bola fakticky bola obidená s touto kompetenciou. Samozrejme, že nie je menovaný, ale nechcem ísť teraz do nejakých podmieňovacích alebo akýchkoľvek právnych úvah. To podstatné jedno, že to jednoducho nie je dobre pre Slovensko, že to nie je dobre pre občanov, že je to tak vážna vec, ako je vnútorná a vonkajšia bezpečnosť. A to je len jedným z príkladov, aký hazard s krajinou teraz predvádza súčasná vláda.
Ako prezident budete čeliť rôznym podobným dilemám, ktoré súvisia s menovacími právomocami. V parlamente by malo prísť k voľbe kandidátov na ústavných sudcov, z ktorých si bude vybrať prezident. Otázka je, či tá voľba bude úspešná. Ja tým pánom, mne to otvára možnosť rôzne teoretizovať a hypotetizovať a povedať, že z tých kandidátov, ktorí sú momentálne v parlamente, povedzme, že neprejde nikto a voľba sa bude opakovať. A povedzme, že vám koalícia navrhne na to momentálne uvoľnené miesto advokáta Mareka Paru alebo sudca Davida Lindnera. Koho vymenujete?
Ja si myslím, že tu nie sme v kabarete.
Máte pocit, že to je tak hrozne nereálne?
Ešte raz, ja by som chcel naozaj, aby sme sa bavili o reálnych veciach. To, že vláda je odbrzdená, že sa správa, jak sa správa, je jedna vec, ale nezachádzajme proste až do takýchto úvah. Veď keď to urobia, tak sa k tomu postavím. Ale najprv musím vyhrať voľby.
Ja by som možno nezachádzal... No, takto. Myslím si, že pred tými voľbami
má mať pre prezident
názor a na základe niečoho vás chcú voliči voliť. Čiže ako môže byť takáto dilema, ale...
Máte pravdu v jednom, pán Mikušovič, že tu tá pravomoc prezidenta je limitovaná, pretože on dostáva len voľbu jedného z dvoch. To máte 100%
pravdu. A na základe rozhodnutia ústavného súdu z roku 2017 je prezident povinný vymenovať. Čiže ja som to na schvál takto postavil.
Áno, je to tak a ja verím tomu, že sa začneme správať k Ukrajine zodpovedne.
Dobre, rešpektujem, že neodpoviete, lebo to bola skôr vážne myslená otázka. Ja to mám tu ešte aj kabaretnú. A tá dvojica bola, že Štefan Harabin a Robert Fico.
Neviem, kde by bola škoda väčšia.
Odvolali by ste predsedu ústavného súdu, pána Fiačana, ak by predtým jeho kolegovia konštatovali nejaké disciplinárne previnenie pre únik informácie o rozhodnutí o trestnom zákone?
No, to je zaujímavá otázka z toho pohľadu, z kompetenčného... Nie, počkajte, z kompetenčného, však snažím sa, že z toho kompetenčného pohľadu, lebo áno, je to na ústavnom súde, to je pravda vo vzťahu k predsedovi ústavného súdu. Ja by som chcel, aby ste vedeli aj jedno, že snažím sa odpovedať vecne na úplne všetko, na čo viem, ale ja tu neviem odpovedať. Úplne úprimne, takže nechcem ísť na tenký ľad, budem to konzultovať. Vôbec to, ako tú otázku právomoci. Samozrejme, že oni to urobiť môžu, prezident má menovaciu a odvolávaciu právomoc, ale nebudem špekulovať.
Otočím to filozoficky, že či ten únik vnímate ako problém?
Únik samozrejme, že vnímam ako problém.
Dobre, ešte jedna otázka, ktorá súvisí...
Ale ako väčší problém vnímam, nie únik, ale útok. Útok na ústavný súd, ktorý rozhoduje, ako rozhoduje vďaka tomu, ako sa zachovala zase prezidentka, ktorá ukázala, že tá hlava štátu nebude len niekto, kto sa eventuálne usmieva z poštovej známky alebo z billboardu, ale je to dôležitá súčasť naozaj to celého ústavného systému. A ústavný súd konal, ako konal, zdá sa mi naozaj absolútne neakceptovateľné, že je takýmto spôsobom zo strany predsedu vlády vyzývaný konkrétne predseda ústavného súdu. Ale úniky sú problém vo všeobecnosti. Samozrejme, obrovský problém. Nevieme spravovať štát.
Posledná takáto menovacia otázka. Európske voľby by mohli priniesť rošádu vo vládnom kabinete? Oni to niektorí politici vlastne dopredu avizovali.
Nie.
Hej. A moja otázka je, že s akými argumentmi by ste postupovali, ak by ste sa rozhodli nevymenovať pána Huliaka na za ministra životného prostredia?
Voľa. No, pozrite sa, máme v ústave je napísané v jednom článku, ktorý hovorí o prezidentovi alebo hlave štátu, že myslím, že vymenúva a alebo vymenuje a pri vláde no chápete, je tu toto nie je
pomerne zložitý
to je
právnický problém.
Áno, je
kde podľa právnikov hrá rolu aj to, že či už je premiér vo funkcii alebo nie, či je to vláda s dôverou, čiže tam veľa pohľadov na to.
Ale ja zase nechcem sa tu zaoberať konkrétnymi menami, ale prezident nie je poštár, ktorý proste podpíše všetko, čo príde na stôl. Takže asi takto by som sa k tomu postavil.
Tento týždeň ste kritizovali spôsob, akým sa rozhodlo ministerstvo kultúry zasiahnuť voči verejnoprávnej televízii a rozhlasu. Označili ste to za pokračovanie demontáže zaužívaného demokratického zriadenia. Vy ako kandidát sľubujete voličom rovnováhu moci a zároveň vidíte krok, ktorý sám označujete za krok k demontáži demokracie. Čo by ste urobili z pozície prezidenta proti tomuto?
No tak predovšetkým to je zákon. Zákon, ktorým sa zasahuje v tejto chvíli do súčasného fungovania. Treba pripomenúť aj to, že v roku 2010 alebo 2011 vtedajšia vládna moc urobila takisto zlučovací zákon, ale tá rozdielna kvalita je v tom, že dnes sa napríklad rada, ktorá má voliť riaditeľa RTVS, jednoducho urobí na novo. Takže to je prevzatie kompletnej kontroly, aj navyše aj programovej, tak to je jedna vec. Ale vnímam to tak, že prezident v tejto chvíli má kompetenciu vrátiť taký zákon.
Rozumiem. Smerujeme k autokracii?
Myslím si, že nie. Koniec koncov vidíme, že akú silu majú tie kľúčové poistky štátu, napríklad Ústavný súd. Ja považujem za obrovskú poistku štátu samotnú občiansku spoločnosť, ktorá, ako vidíme, stále našťastie nie je apatická, nie je zlomená. Myslím si, že o to ide vládnej moci ľudí zahnať do ulity, aby sa starali sami o seba, aby zvesili hlavy. Ale slovenská občianska spoločnosť je veľmi silná, takže tie poistky sú tu. To, že tu je zreteľná snaha nastoliť istý typ vládnutia, ktorý je ďaleko od toho, čo voláme liberálna demokracia, to je úplne zjavné.
Aká je vaša predstava, aj s vedomím všetkých týchto faktov, o prípadnej spolupráci s vládou, ktorú by viedol Robert Fico z pozície prezidenta? Ja teraz,
ano.
Keď to odľahčím, Andrej Kiska kedysi ako prezident chodíval raz za mesiac na obed s vtedajším premiérom Robertom Ficom, to neviem, či by ste absolvovali.
Absolvoval.
Pokojne, hej? Ak by teda on na to pristal.
No nie, ja to zase nechcem z toho robiť, že úplnú zábavu, ale...
No veď oni tie obedy, to nebolo len zdvorilosť. Oni sa naozaj, že ešte jednu dobu, to je v tej prvej polovici mandátu Andreja Kisku, vzájomne informovali o vzájomných krokoch politických. Čiže to bol ako keby normálne legitímny formát, kedy hlava štátu a premiér spolu v podstate rokovali.
Moje nastavenie je naozaj, že naplniť ten mandát, alebo to, čo v kompetencii... To, čo je podstatou hlavy štátu, zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov, to proste nie je prázdna floskula. Ja vám tu otvorene hovorím, asi je úplne zjavné, že kde stojím vo vzťahu k tejto vláde, kriticky sa vyjadrujem, ale ľudia, my nemôžeme obetovať tento štát tak, že teraz sa všetci postavíme na barikády a z princípu budeme viesť vojny. To jednoducho nejde. Ja to chcem otvorene povedať, že aj s vládou Roberta Fica budem spolupracovať všade tam, kde to bude možné a zároveň všade, kde budem cítiť, že je nevyhnutné povedať nahlas, že toto nie je v poriadku, tak to urobím. Ale nemôžeme my teraz začať viesť vojnu inštitúcií medzi sebou. Pravdou je, že uvidíte to aj v kampani, že jeden šíri pokoj a ja budem ten konflikt. Ale dámy a páni, my nemáme úplne krátku pamäť. Za ostatných 10 rokov konflikt v súvislosti s prezidentom nikdy nevyvolal prezident. To nebol prezident Kiska ani prezidentka Čaputová. Do nich sa strieľalo ako z aurory, či už z vlády, alebo vôbec z iných politických kruhov. To znamená, ja nenastupujem do tejto kampane a keby som uspel do funkcie primárne s konfliktom. Ja fakt chcem spolupracovať pre Slovensko, ale je úplne zreteľné, že budem prezident nezávislý, budem konať bez príkazov podľa presvedčenia a budem hovoriť to, že Slovensko nejde dobrým smerom. Ale nemôžeme viesť do nekonečná vojnu v tejto krajine.
Čiže
Keď ma pozvú na obed, áno, pôjdem.
A nemusí to byť len obed, ale aj vy budete sa snažiť komunikovať a rokovať s premiérom Robertom Ficom.
Áno.
Potenciálne ten nejaký konflikt, ktorý by mohol teoreticky nastať medzi vami ako novým prezidentom a vládou, bude určite oblasť zahraničnej politiky. Nejde len o to, že sa s Robertom Ficom názorovo jemne povedané líšite, ale podľa článku 102 písmeno 1 ústavy prezident zastupuje Slovenskú republiku navonok, dojednáva a ratifikuje medzinárodné zmluvy, pričom dojednávanie medzinárodných zmluv môže preniesť na vládu. Takto aj funguje už od čas Rudolfa Schustera, ktorý tieto kompetencie na vládu predniesol. Zmenili by ste to?
Nevychádzam z toho, že to zmením, ale tak, ako to mohlo odísť za pána prezidenta Schustera na vládu, tak to môže z vlády odísť naspäť aj na prezidenta. To jednoducho takto to je. Toto umožňuje ústava, ústava je pre mňa Biblia. A vy sa ale pýtate na jednu malú výseč zahraničnej politiky. To, viete čo, toto je dôležité, ale to nie je rozhodujúce. Pretože dojednávanie zmluv, to sú procesné záležitosti, to tak vyzerá strašne dôležité, to aj je. Ale mimochodom, to je jeden z priestorov, kde treba spolupracovať. Kde budem spolupracovať? Pokiaľ tie zmluvy budú dobré a budú v poriadku.
Ja sa na to pýtam, lebo pred spaním občas čítam Eduarda Chmelára. Neviem. Vy to nerobíte?
To ma ešte nenapadlo. Ja mám hrozné problémy so spánkom. Tak je možné, že potom to by som...
Je to dlhé a pomáha to na spánok. A na druhú stranu je to poradca premiéra, čiže aby sme zase niektoré veci... Dávali váhu.
Fakt ideme toto, hej? Nekandiduje
on? Ideme, nie.
Nie?
Ide mi o to, že on to... S týmto sa môžete stretnúť v kampani. Je to tak, že ja to musím zastupovať trochu občas protistranu a to vám môže byť vytýkané. A on teda pred tou situáciou veľmi varuje, že vy si zoberiete kompetencie, ktoré pomenováva ten spomínaný článok ústavy naspäť a hovorí,
inak,
že...
Teraz ma trošku zamotivoval pán Chmelár.
Aby ste...
Nech váži
ešte
slova.
Ešte neviem, že či na to, aby ste si prečítali statusy alebo zobrali tie kompetencie.
Kompetencie.
Statusy ešte stále nie, hej? No on hovorí, že vezmete si tie kompetencie naspäť a potom budete prijímať na summitoch EU.
Proste on tak trepe, pretože tento článok absolútne... Ľudia, vidíte, že akože trafili ste ma, pán Mikušovič. Proste on trepe. Kapete? On trepe, pretože tento článok nemá so zastupovaním na summitoch vôbec. Inak, až tak ma to začína baviť, že ja si začnem chodiť na tie summity Európskej únie. Fakt ma to strašne baví. Mám ich za sebou 100, minimálne. 38 krízových nočných, tak mňa by to fakt začalo asi znovu baviť. Fakt nad tým. Pán Chmelár, ja vás zdravím.
Vidíte, o tejto otázke ste sa asi nestavili, či bude, hej?
Nie, táto nie.
On tam teda vlastne, že pridáva ešte jednu vec, ale tam už vlastne pôjdem na pôdu, kde doma je Peter Pellegrini, ktorý vlastne hovorí, že nie je úplne jasný váš postoj k právu veta pri európskych otázkach, napriek tomu, že vieme, že právo veta sa momentálne vzťahuje na nejaký len obmedzený počet otázok. V dôsledku mimochodom Lisabonskej zmluvy, za ktorú hlasovali poslanci Smeru, v roku 2008.
Oni hlasovali za vstup Ukrajiny do NATO. Dámy a páni, v roku 2008 vláda Roberta Fica a Ivana Gašparoviča, ktorý sa správal takmer ako člen Smeru. Čiže v roku 2008 odsúhlasila vláda Roberta Fica vstup do Ukrajiny. Ja si myslím, že si to zaslúži potlesk.
A rovnako súhlasili s prenesením časti právomoci alebo časti otázok na tým spôsobom, aby sa o nich rozhodovalo na pôde Európskej únie kvalifikovanou väčšinou. Vy v tých rozhovoroch aj posledných, ktoré ste niektoré v kampani dali, tak v súvislosti s právom veta hovoríte, že má význam, že treba upozorniť jednak na to, že o tom, že či sa vzdáme práva veta, budeme rozhodovať aj my, lebo máme na to právo veta. A zároveň ale hovoríte, že má význam relevantná debata alebo debata o tom, že či naozaj v oblasti napríklad zahraničnej politiky by sa Európska únia nemala rozhodovať kvalifikovanou väčšinou. Prečo?
Pretože začnem teda tým, že nenavrhujem zrušenie práva veta, ale považujem za nevyužitú príležitosť to, že Európska únia v zahraničnej politike vo svete na tej veľkej diplomatickej šachovnici nič neznamená. Nikto v princípe vo svete sa nezaujíma o názor Európskej únie, či už na konflikty, ktoré sú v našej blízkosti, či už na Blízky východ. Nikoho nezaujímame, pán Mikušovič. A ja hovorím len jedno, že dokedy budeme strkať ako Európa, celá Európa, hlavu do piesku, budeme sa biť do prs, ako sme my strašne suverení, až na to, že nikoho náš názor nezaujíma. Nenavrhujem zrušenie práva veta, ale nebojme sa diskutovať o tom a hovoriť to, čo chcem povedať aj tu, v tejto debate denníka N, že v slovenskom záujme životnom, ako prezident to budem presadzovať, je to, aby Európska únia bola silnejšia vo svete, aby sme mali väčší výtlak, aby sme dokázali ovplyvňovať veci, ktoré sa nás bytostne dotýkajú. Ja len pripomeniem, že za tento výrok, že je v slovenskom záujme, aby Európska únia bola silnejším a väčším hráčom, ma označil Peter Pellegrini, citujem, že som nebezpečím pre slovenské národno-štátne záujmy. Nebezpečím sú títo ľudia, ktorí pália mosty slovenskej zahraničnej politiky, za ktorých sa hanbíme vo svete, ktorí ničia to, čo sa tu 30 rokov vybudovalo. Takže nie je pravoveta, nechcem zrušiť, ale ja chcem, aby Európska únia hrala konečne tú úlohu vo svete, ktorá je dôležitá. Nebojte sa.
Slovensko sa pre výroky Roberta Fica o Ukrajine dostalo do situácie, keď Česká republika symbolicky prerušila medzivládne konzultácie, aby prejavila nesúhlas s našou, s postojom našej vlády k ukrajinskému konfliktu a k ruskej agresii. Ako by ste vo funkcii prezidenta vzťahy s Českom korigovali? Existuje tam priestor na to, aby prezident, možno aj vďaka tomu, že jeho naprotivok, neviem, či to je po slovensky, v Českej republike je vám možno názorovo bližší, tak by sa dali tie vzťahy nejakým spôsobom korigovať alebo aspoň symbolicky ukazovať, že toto nie je úplne jednotný postoj celej krajiny?
Presne tak. Presne tak. No nie, pretože viete, ja by som chcel uspieť v týchto voľbách tak, ako aby som dostal silný mandát byť napríklad silným prezidentom aj v oblasti zahraničnej politiky. Totiž tu sa zase hovorí o tom, že keď budem ja, že bude konflikt v zahraničnej politike. Veď ale problém súčasnej zahraničnej politiky je, že oni jedno deklarujú a druhé robia. A ja by som len robil to, čo oni deklarujú. Lebo oni majú proste prázdne slova na čele s Petrom Pellegrinim. Ich slovo nemá vôbec žiadnu hodnotu. A ja by som sa teda len opieral o mandát slovenských občanov a hovoril by som proste presne to, čo si myslím, že je pre Slovensko dobré, vrátane vzťahov s Českom. Určite by na českej strane bola istota, že v roli prezidenta je niekto, komu záleží na vzťahoch s Českom. V roli prezidenta je niekto, kde Česi si nebudú klásť otázku, že či sme na strane Ruska, alebo sme na strane západných spojencov. V roli prezidenta by bol niekto, kde by Česi nemali pochybnosti o tom, že oni nás tu fyzicky bránia, pretože viete, kto je veliaca krajina tých jednotiek, ktoré sú tu dneska, ktoré nás chránia? Sú Česi. Českí občania si právom dnes kladú otázku, že toto, čo robí slovenská vláda v zahraničnej politike, to už má bezpečnostný dopad na Čechov. Veď Roberta Fica, keď prišiel na tú V4, jeho nevypískala česká vláda, jeho vypískali českí občania. Chápete to? Tu už sa v českej spoločnosti kladú otázku, že čo sa deje na Slovensku. Že česká spoločnosť na Slovensku by v mojej osobe vedela, že to je prezident, ktorý stojí v zásadných otázkach tam, že to nie je hrozbou napríklad pre Českú republiku. Tak to by to bolo.
Predstavme si to, aké konkrétne gesto by ste urobili po tom, čo sa vlastne udialo na tom samite V4 v Prahe?
Vyhol by som telefón môjmu naprotivku. Naprotivku, ak sa to povie, neviem.
Vidíte, že mne to úplne nejde, ale ja som zahrak.
Môjmu českému partnerovi by som dvihol telefón, aby som mu povedal, že pozrite sa, vláda tu má odlišné postoje, ale nie, je tu niečo, čo je sveté. Ja zastupujem občanov Slovenskej republiky, lebo som dostal priamy mandát a urobil by som presný opak toho, čo urobil predseda vlády Slovenskej republiky. On mal dvihnúť telefón českému premiérovi Fialovi, lebo sa veľmi dobre poznajú. Takéto veci, takéto nehody, takéto zrážky, to sa deje. Ale neurobi sa to, že na druhý deň sem zavoláš prezidenta Klausa. To je, viete čo? To je prikladanie pod kotol. To je to, čo ja vyčítam tejto vláde. Miesto toho, aby sme naozaj tú spoločnosť dávali dokopy, aby sme ľudí brali dole z tých barikád, tak po tom, čo urobíme takýto takúto frčku do nosa, hej, tak urobíme to, že zavoláme sem prezidenta Klausa a my sa tvárime, že vzťahy s Českom sú v poriadku. Prezident Klaus odišiel zo Slovenska, všetci na neho zabudli, čo nie je úplne zlá vec. A viete, čo zostalo? Zostala tá pachuť, ktorá je dnes medzi vládami dvoch najbližších krajín. A viete čo, 300 000 Slovákov sa v Prahe hanbí. Toto mne jedno nie je.
Nebol to pozvanie a to rokovanie s Václavom Klausom len dôkazom paniky, do ktorej sa dostal Robert Fico, pretože cíti, že aj jeho vlastným voličom asi nevyhovuje, alebo zle sa budú pozerať na rozhasenie vzťahov s Českou republikou?
Ja sa nechcem ponárať do mysle. V tejto chvíli nikoho z vládnych činiteľov...
Chcem sa takú diplomatickú analýzu.
Hej, čak sa vám to aj podarilo. Nechcem sa ponárať do mysle, že či to je panika, či to nie je panika, je to hrubá nezodpovednosť. To je podľa mňa to najpodstatnejšie.
Jednu otázku ešte k zahraničnej politike mám, bude sa týkať Gazy. Niektorými voličmi, u ktorých mám pocit, že by zrejme inklinovali k voľbe vás ako prezidenta, ste boli kritizovaní za to, že ste neodsúdili Izrael za podobu jeho operácie v Gaze, ktorá nasledovala po útoku teroristov z Hamasu na izraelské územie 7. októbra minulého roku. Povedzme, že ja viac menej rozumiem tej pozícii, že nepoužijete možno ten výrok, ktorý niektorí očakávajú, že odsudzujete Izrael alebo niečo podobné. Ale viete si predstaviť odsúdenie politiky vlády Benjamina Netanyahua?
Ja by som chcel povedať, že nebudem prezidentom Slovenskej republiky, ktorý bude hovoriť veci na objednávku ani v ťažkých situáciách. Ja chcem povedať, že budem, ak by som dostal mandát a to poverenie od občanov, tak budú vedieť, že budú mať prezidenta, ktorý nebude uhýbať ani v ťažkých situáciách. A toto je ťažká situácia, to, čo sa deje v Gaze. Preto chcem povedať ako prvú vec, že v Gaze sa dnes, tak ako my tu sedíme, deje tragédia, ľudská tragédia. Chcem povedať, že legitímna odpoveď Izraelu na teroristický útok teroristickej organizácie Hamas sa dostala do neudržateľnej situácie, pretože civilné obete, ktoré sú dnes v Gaze, jednoducho spochybňujú takéto vedenie vojenskej operácie. Preto chcem vyjadriť lútosť nad týmito obeťami, ale zároveň nemôžem nepovedať aj to, že rovnováha v tomto celom, ktorú ja chcem dávať do popredia, viete, v čom spočíva? Že tu, ako sedíme a ako prichádzajú o život civilné obete, a teda Palestínčania, čo mi je hrozne lúto, tak v tú istú chvíľu Hamas nezmenil ani o pol centimetra svoju základnú politickú pozíciu a to je zničenie štátu Izrael. Ja si myslím, že tu treba hľadať odpoveď na tieto otázky a to slovo odsúdenie, lebo o to ide, odsúdenie Izraela, prenechajme tým, ktorí o tom rozhodujú. Je podanie na Medzinárodnom súdnom dvore, myslím, že z 29. marca minulého roku. Sám súd povedal, že skúma, že či sú naplnené skutkové podstaty konvencie o genocíde, toto prenechám im, ešte raz vyjadrujem ľútosť, myslím si, že je neudržateľné pokračovanie tejto vojenskej operácie, ale je tu príčina a následok. To, čo sa v tejto chvíli deje, je teroristický čin teroristického hnutia Hamas.
Tú príčinu, ktorú vy pomenovávate, začínate 7. októbrom, ale aj to má históriu predtým. A ja sa preto pýtam na zodpovednosť Benjamina Netanyahua, pretože viaceré médiá, naposledy napríklad nemecký magazín Der Spiegel, priniesol taký rozsiahlý text o vzostupe Hamasu, kde pomenúva to, že vlastne Netanyahu nesie spolu zodpovednosť, pretože fakticky podporoval vzostup Hamasu ako konkurenčnej skupine palestinskej samosprávy a Fatahu. Preto sa pýtam vlastne na zodpovednosť Benjamina Netanyahu ako konkrétnej vlády, že či on nenesie nejaký typ zodpovednosti a že či tam by nemali smerovať vaše kritické slova.
Áno, nesie plnú zodpovednosť za neudržateľné pokračovanie vojenskej operácie v Gaze.
Mal by Izrael...
Chcel by som, môžem ešte niečo povedať k tomu. Som si plne vedomý aj toho, že čo sa dnes odohráva, aký typ diskusie na Slovensku medzi tými, ktorí sú na strane Izraela, tí, ktorí sú na strane Palestínčanov. Ale chcem o jednu vec poprosiť a využiť aj túto situáciu, že... Nepojmime tento konflikt tak, že teraz sa na Slovensku opäť vylezieme všetci na barikády a začneme strácať zo zreteľa naozaj tie základné príčiny tohto dlhodobo neriešeného konfliktu. Bo my sa samozrejme môžeme vrátiť kľudne aj do roku 2015, kedy Izrael z Gazy odišiel a prenechal to tam Hamasu. My sa môžeme dostať na druhý deň po vyhlásení štátu Izrael, kedy bol napadnutý. Môžeme sa vrátiť k 6-dňovej vojne, k Jom Kipu, môžeme sa úplne všetkému vrátiť. Ale viete, čo chcem poprosiť všetkých tých, ktorí sa dneska medzi sebou bičujú na barikádach ľavičiarov, pravičiarov, propalestínskych, proizraelských. Ľudia, nerobme toto. Neberme tieto súdy na seba. Nezabudnime na to, na tú podstatu, o ktorú dnes ide aj na Slovensku. Ja vám hovorím, či už na tom hlasy získam, alebo na tom, o hlasy prídem, budem reprezentovať nejakú pozíciu. Snažil som sa vám ju vysvetliť teraz, ale nebudem od týchto vecí uhýbať.
Rozumiem. Keď som bol na vašom, prenesiem sa od zahraničnej politiky, keď som bol na vašom mítingu v Trnave, z publika ste dostali otázku, ako by v prípade zvolenia vyzeral váš tím v prezidentskom paláci. Vy ste odpovedali, že je to príliš predčasné a boli tam také náznaky skromnosti, a ešte nie som zvolený a tak. Je to... Vidíte, som vás tiež pochválil, že ste skromní.
Jaj, sa nesústredil.
Je to naozaj také predčasné?
Nie, ja som rozmýšľal, že sa spýtam do publika, či niekto chce ísť robiť ku mne.
Páči sa mi, že ste pred pol hodinou povedali, že nerobme z toho kabaret.
Ja vám to teraz môžem slúbiť, lebo neviem, že či budem zvolený, tak vám, tak hláste sa. Dosť ešte neboli u súdru.
Vidíte, že kto z nás dvoch tu robí ten väčší kabaret.
Pána Satinského. No.
Nie, podľa mňa je to vážna otázka a dokazuje to napríklad dianie v Prahe. Prezident Peter Pavel nastúpil do prezidentského paláca. Ukázalo sa, že sú tam dve krídla vlastne v jeho týme ľudí, okolo kancelárky a okolo jeho poradcu Petra Koláža. A celý fakt? Rok prvého mandátu, a teda netvárme sa, že ste to nezachytili.
Ale fakt nie. Normálne vám prisám, že nie, ja to nesledujem, že čo sa deje tam na tom hrade. Ja skôr tak rozmýšľam.
Tak ja vám to vysvetlím, hej.
Dobre, ja, dobre.
Bojovali tam dve krídla medzi sebou a pán Pavel sa musel celý prvý rok vlastne zaoberať vnútornými personálnymi otázkami na Pražskom hrade. Postupne odešla mluvčí, nakoniec musela odísť aj kancelárka. Jednoducho robilo mu to starosti. Nie je dobré to mať naozaj, že premyslené? A ak to premyslené máte, nie je dobré, aby vaši voliči vedeli, kto s vami tam pôjde?
Jasné. Urobím to hneď teraz, môžem? Tak chcem poprosiť tu v druhom rade, treťom sediacu, šéfku mojej kampane, Katku Králikovú, aby sa postavila. Ona bude šéfkou. Katka, ja by som ťa chcel niečo tu poprosiť. Prijala by si, prosím ťa, odo mňa ponuku stať sa šéfkou kancelárie prezidenta Slovenskej republiky?
Ľutujem, že tu nemáme takú tú kocku, ale ja vám poviem, že by sme ešte to...
Ale ja vám chcem povedať len jedno, že ja viem toto. Že táto úžasná žena, ktorá sa dala na toto dobrodružstvo so mnou, odišla z ministerstva zahraničných vecí, dneska robí šéfku kampane a keď to dáme, tak bude šéfkou proste kancelárie. A mám okolo seba taký tým, že teraz vám chcem povedať, že za 30 rokov som sa nikdy tak strašne netešil každý deň do nášho maličkého ofisu, ktorý máme a veľa z tých ľudí, ak by chceli, tak dostanú odo mňa ponuku. Ale ešte jedno úplne vážne chcem povedať. Chcel by som mať okolo seba zbor poradcov, lebo budem potrebovať ľudí, múdrych ľudí, okolo seba, ktorí by mali mať dva parametre. Mali by mať expertizu, ale mali by mať aj nejakú politickú skúsenosť, lebo si myslím, že toto je strašne dôležité sklbiť. Takže ja tak niekde tu im hinterkopf, ako hovoríme, po slovensky, rozmýšľam nad profilmi tých ľudí.
Ďalšie mená už nedostanem, hej, že musím sa uspokojiť, že aspoň jedno...
Však ste dostali z 0 100%.
Dobre.
Chceli by ste byť hovorca?
Nie. Ja by som nebol dobrý hovorca.
Boli preko. Pri takom dobrom prezidentovi.
Ale teda dve ponuky padli, hej, že... Áno. Dobre.
Inak osobný plat bude.
Poďme ďalej. Ja som si na záver pripravil ešte také rýchle otázky. Nemusíte odpovedať úplne áno, nie. To je, na to je iná relácia. Ale môžete takovo, že jednovetne povedzme. A možno na konci sa môžete rozvetviť. Prvá. Omilostili by ste v prípade právoplatného rozsudku v kauze KTAG ex-prezidenta Andreja Kisku, ak by vás o to požiadal?
Nie.
Stretli by ste sa po prvom kole s Igorom Matovičom, aby ste ho požiadali o podporu v druhom kole prezidentských volieb?
ešte raz poprosím.
Či by ste sa, jasné.
Či by som sa stretol po prvom kole
s Igorom Matovičom.
S Igorom Matovičom budem určite komunikovať. A chcem povedať aj to, že sa budem uchádzať o hlasy. Hlasy aj voličov Slovenska.
A budete odpovedať na tie jeho otázky, ktoré ešte chystá, ktoré
podľa toho, ako sa vám bude dariť s tými otázkami.
Že, či ho predbehnem, hej?
No počkajte ešte, som druhýkrát stratený.
Teraz, že či budete Igorovi Matovičovi odpovedať, lebo on má ešte po vás nejaké otázky.
No tak záleží od moderátora napríklad. Napríklad som sa chystal, budúci útorok je Jojka. Zrušená.
A dôvod?
Môj tým je tu, ja myslím, že...
Neúčasť? Kandidáta?
Neviem, tak asi tak.
Tak to je s tým Igor Matovič za to naozaj nemôže, aby sme ho nevinili zo všetkého. Čiže, dobre, uvidíte, kde budete mať možnosť odpovedať aj na otázky Igora Matoviča, tak to uzavrieme. Keď sa som sa spýtal na to stretnutie s prípadnou požiadavkou o podporu, plánujete urobiť takýto krok smerom k lídrovi Maďarskej aliancie, pánovi Forovi, v snahe osloviť voličov maďarskej národnosti, ktorí v minulosti teda inklinovali skôr prozápadným kandidátom a dnes podľa prieskumov mnohí z nich chcú voliť Petra Pellegriniho?
Ja sa budem uchádzať, ja hovorím to všade, budem sa uchádzať aj o priazeň našich maďarských spoluobčanov, lebo si myslím, že mnohí z nich vedia veľmi dobre, o čo ide. Ide o to, že sú pred každými voľbami predmetom obrovského zvýšeného záujmu, obrovských sľubov, obrovských almužien, ktoré sú posielané dolu na juh, ktoré sú sľubované. Kampaň sa robí z Maďarska. Červené koberce vidíme u predsedu vlády úplne náhodou v tejto chvíli. To je všetko v poriadku. Ale viete, v čom ja mám dôveru v našich maďarských spoluobčanov, že oni vedia, o čo ide. Táto krajina ide celá dolu, aj s nimi. To je úplne jedno, či sa v Dunajskej strede sľubí opraviť nemocnica, alebo v Komárne škola. Naši maďarskí spoluobčania na Slovensku vedia veľmi dobre, o čo ide. A ja sa na nich v tomto spolieham, viete prečo? Lebo oni vždy doteraz v slovenskej histórii, keď išlo naozaj o veľa, tak zohrali rozhodujúcu úlohu. Takže či si to takto uvedomujú ich politickí predstavitelia, to nie je, to možno nechám na nich, ale verím našim maďarským spoluobčanom, ktorých považujem za lojálnych spoluobčanov a verím, že žijú v tejto krajine a že im záleží aj na nej a nielen na tom, ako to vyzerá dole na juhu.
To ste sa rozvedli.
Kelemeš, ale... meglepeteš.
A ja som aj premyšľal, či vás budem skúšať, ale...
Dajte.
Ale ja neviem po maďarsky, čiže to bylo
problém. Tak ako ma chcete skúšať?
No veď preto som od toho upustil, že by mi to úplne nešlo. Vráťme sa k menej vetveniu, teda ešte tie rýchle. Neľutovali ste, že ste nakoniec nešli kandidovať za SAS, keď vidíte, že Richard Sulík sa reálne stiahol?
Nie.
Mohli ste byť predsedom, mať svoje isté?
Možno budem prezidentom.
Bude vás vaša manželka v pozícii prvej dámy sprevádzať na zahraničných cestách?
Áno.
Budete pri pracovných cestách do blízkeho zahraničia, napríklad do Viedne, Budapešte alebo Prahy, používať aj železničnú dopravu, aspoň symbolicky?
Áno, chodím zo Senca vlakom, budem aj do Viedne.
No a potom tu mám ešte jednu
ešte
otázku.
Ešte na bicykli, budem na bicykli chodiť.
OK, zo Senca. Mimochodom, to je vážna otázka, ktorú som si nedal. Vlastne pri prezidentoch sa rieši aj to, že ako by mali bývať a kde. To máte premyslené?
Áno, vaši kolegovia ma dostali do ráže včera v smečku na túto štátnickú otázku. Ale len chcem povedať, že ako minister zahraničných vecí som chodil dvakrát za týždeň v letnom období na bicykli, tak hodlám v tom pokračovať ako prezident. Trošku si to už vizualizujem. Ten bicykel, samozrejme. Tam to viem. A čo to bolo? Aj bývanie. Ja tak na tom sa zabávam, tak skúsim odpovedať. To má byť vetvenie, alebo...
Nechám, kľudne sa rozvetvite.
No, dobre. Tak sa oprite. Zoberte si svoj čas. Nie, no na Slovensku sa stala z bývania prezidenta strašne pitoreskná záležitosť. Je neuveriteľné, že médiá sa pýtajú, a kde budete bývať? To my sme jedna z mála krajín, kde toto je vec akoby vkusu a rozhodnutia hlavy štátu. Viete si predstaviť, že by sa pýtali českého prezidenta, že kde budeš bývať, alebo sa pýtali rakúskeho prezidenta, že kde bude bývať? No, ja si myslím, že aj v tomto sme stále zostali niekde na začiatku a trošku sa hráme na takých ľudových, tak sa podkladáme, tak chceme byť taký s ľudom. No tak máme dvojplatničku. A proste viete, lebo tak ja viem variť, ja viem žehliť, ja som celkom zdatný, ale viete, kam mierim? Kedy sa už prestaneme hrať na týchto fešákov, na týchto skromných? Ja som chlapec z veľmi skromných pomerov. Veľmi skromných pomerov. Mama zdravotná sestra, otec sanitky. Ja to poviem teraz tak, ja nemám brko strčené do zadku. Ja vám to hovorím úplne vážne. Ja zostanem veľmi rád bývať tam, kde bývam. Aj ako prezident Slovenskej republiky. Ale viete čo? To je absurdná vec. Lebo potom preskakujú všelijakí ľudia cez ploty prezidentke Čaputovej. Lebo tu sa hráme na dvojplatničky. Takže ja vám hovorím, že by bolo na čase, aby toto vyriešili tí, ktorí to majú na starosti. Inak zostanem v Senci bývať veľmi rád na jazerách. Som zvedavý, ako to budú chrániť proste z jazier. Dobrá odpoveď, nie? A to som...
Na
teraz
očkách,
neviem, či nie? Som nemal povedať to s tým brkom, alebo to s tou dvojplatničkou. Zajtra budeme mať analýzu tohto rozhovoru s môjim tímom. Vôbec sa na to neteším.
Teda moja rýchla pozorovanie je, že to s tým brkom asi bolo také, že...
Čo, zobralo vás?
Ak to... Nečakal som to.
Tak to vystrihnite.
A to teda... Pri online streamovaní bude trochu problém, ale veď... Nevadí.
My sme online.
Ideme do veselia. Posledná otázka, keď som si pozeral ten váš najaktuálnejší rozhovor pre Zmečko, tak som si pozeral pasáže, ktorá vás najviac rozčertila.
Bývanie.
Nie. Prišlo mi, že otázka, že čo ešte budete robiť, aby ste vyhrali. A to som teda pozoroval, že viacerí ľudia sa vás pýtali aj na tom mítingu v Trnave, kde som bol. Že jednoducho, s týmto sa asi v kampani stretávate často, že čo urobíte, aby ste to neprehrali, lebo zaostávate. Vy ste hovorili, že nebojte sa, nechajte to na nás, budeme mobilizovať. Tak ja, asi mi zostáva tá otázka, že ako budete mobilizovať?
Budem naďalej viesť takéto proste intenzívne debaty s mojim hlavným kandidátom, ako to vidíme. A nehávame si atomovku po prvom kole, tak dúfam, že to do prvého kola dáme, prosím vás, prídite 23. Voliť, lebo nohami pevne na zemi. A potom chystáme veľkú mobilizáciu.
Po skúsenostiach tejto krajiny s atomovkami z minulého volebného obdobia. Tešíme sa. Ja ďakujem prezidentskému kandidátovi a bývalému ministrovi zahraničných vecí Ivanovi Korčokovi, že bol tu v debate denníka.
Ďakujem vám. Ďakujem. Ďakujem vám.
Ja sa ešte odhlásim, čiže moje meno je Dušan Mikuševič. Teším sa zase na budúce.